دا حضرت یشیہ نبی کتاب دو لسم باب دا شکرانے حمد و سنا پہا غروز بتا سو آئے اے مالک خدایا زستا سنا صفت کوم تا ما تا غصہ وے خوستا غصہ سڑا شوے دا او تا مال تسلی را کے گورے خدے پاک زما خلاص ان کے دے زب پاغت و کل کوم او نبا یرے گم زکا چھ مالک خدے مال طاقت را کئی او زما حفاظت کئی آغا زما خلاصون کے دے پ خوشحالے سر بتاسو د خلاصون د چشمے نہ ابرو باسے پہا غروت بتاسو آئے د مالک خدے شکر ادا کے اغت د مدد د پارا واز کے اغ چکڑی دی نو ٹول کو من تو اگی تو آئے چداغنم سمر لوے دے مالک خدے چکم لوے لوے کارو نہ کڑی دی نہ داغے پوج داغا ہم دو سنا کوے او ٹولے دنیا تا دے دے خبرو رسی گی اے دے سیون خلقو پوچت آواز دا خوشالے نارے وخے دا بنی اسرائیل مقدس ذات ڈیر لوے دے او اغا دا خپلو خلقو پا مینس کی اسی گی